Počúvate sobotný podcast Denníka N, ďalší zo série podcastov, ktoré sa vždycky objavujú na konci každého roka. Teda rekapitulačné podcasty, tentoraz sa budeme rozprávať iba o domácej slovenskej politike a dosť podrobne, lebo mám na linke dvoch mojich kolegov, ktorí sa tej slovenskej politike naozaj podrobne venujú. Reportéri Denníka N sú so mnou Miro Kern. Ahoj Miro.
Čaute.
A Dušan Mikušovič. Ahoj Dušan.
Zdravím.
Keď sme si dohadovali tento podcast, tak sme chceli hovoriť tak všeobecnejšie trochu, ale medzičasom sa odohrala jedna veľmi dôležitá, nečakaná a tragická udalosť. Tak skôr, ako sa dostaneme k tej rekapitulácii, povedzme si niečo o nej, iba v skrátke a iba to, ako tá udalosť môže ovplyvniť slovenskú politiku. Hovorím samozrejme o pokuse o samovraždu Milana Lučanského, po ktorej už stihol odstúpiť generálny riaditeľ zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan. Nahrávame v stredu 30. decembra, takže keď to budete v sobotu počúvať, možno už veci budú trochu inak, ale moja prvá otázka, v skratke hneď takto aktuálna na vás oboch. Objavujú sa zo strany opozície, ale aj niektorých komentátorov požiadavky, aby okrem generálneho riaditeľa zboru väzenskej stráže odstúpila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Čo si o tom myslíte, Miro?
No, ja neviem, ako ja si myslím, že minimálne odstúpenie riaditeľa väznic je také prirodzené, ale zatiaľ tu nie sú nejaké jasné dôkazy o tom, že by ten zbor väzenskej justičnej stráže nejak zásadne pochybil. Akože kontrolovali ho raz za 30 minút, celí nemôžu byť vybavené kamerami vo vyšetrovacej väzbe, okrem nejakých úplne výnimočných vecí. A zrejme počas toho rozhovoru s psychologom on nejavil nejaké samovražedné sklony. Našli ho zrejme 9 minút potom, čo sa pokúsil tú samovraždu. Takže ja si zatiaľ neviem o tom, že by to bolo na odstúpenie ministerky.
Ja som tiež veľmi opatrný v tom hodnotení a nebudem hovoriť, či ministerka má odstúpiť alebo nie. Nemám na to naozaj, že momentálne názor. Mám príliš málo informácií a podľa tých prvých sa mi to úplne nezdá. Zároveň si myslím, že to bude mať veľké politické dôsledky a je to naozaj že vec, ktorá je akože ľudským nešťastím, ale je to úplne prirodzené, že ľudské nešťastia vstupujú do politiky a už napríklad z prvých reakcií napríklad predsedu Smeru Roberta Fica je zrejme, že sa to bude snažiť využiť, využije to na spochybňovanie procesu vyšetrovania tých veľkých kauz. Uvidím, ako na to zareaguje spoločnosť, čiže je to veľmi vážna a vec, ktorá bude mať veľké dopady asi na politiku začiatkom roka 2021.
Posledná otázka o tejto kauze. Ty už si naznačil, Dušan, že jedna z interpretácií alebo jedna z politických instrumentalizácií toho celého môže byť, že to, čo napísal Robert Fico a vlastne to, čo napísal aj Hlas vo svojom vyhlásení, že ten pokus o samovraždu Milana Lučanského je dôkazom tej atmosféry, v ktorej nefunguje prezumpcia neviny a že to je vlastne výsledok tlaku tých politických elit súčasných, ktoré dohnali vlastne podľa nich nevinného človeka k samovražde. Tá druhá interpretácia, ktorú naznačil aj Roman Pataj v našom newsfiltri je, že to práve môže hovoriť o tom, že keď sa Lučanský pokúsil o samovraždu, tak možno pod tiahou tých dôkazov, o ktorých vedel, nevidel iné východisko a rozhodol sa pre tento tragický čin. Ktorá z týchto dvoch interpretácií má podľa vás väčšiu šancu osloviť verejnosť?
Tak ja by som ešte k tomu pridal, že ono to graduje ešte do takých absurdností, že treba z Blaha napísal o tom, že to bola zrejme vražda, alebo sa dotazoval, či to nebola dokonca vražda. Takže ako ten presah tam asi bude veľmi silný a myslím si, že oni sa to snažia dostať až na úroveň treba z vraždy Kuciaka. Tento prípad a obrátiť tú verejnú mienku na svoju stranu.
Dušan, niečo k tomu?
Ktorá z tých dvoch interpretácií si sa pýtal? Áno. Ja si myslím, že v polarizovanej spoločnosti to bude fungovať tak, že každá z tých interpretácií osloví jeden pol tej spoločnosti, že takto v skutočnosti jednoduché to asi bude. Ja osobne som teda veľmi, znovu, budem extrémne opatrný. vidím, tak ako Miro hovorí, vidím aj istú logiku politickú, že Smer to jednoducho bude chcieť využiť, bude sa snažiť na to mobilizovať. Príde mu to vhod, ale nekonšpiroval by som akože teraz, že tak ako zase na úrovni Igora Matoviča, ktorý hneď napísal, že Lučanského prípadná smrť alebo pokus o samovraždu vyhovuje len mafii, aj tá reakcia mi príde extrémne prehnaná. Príde mi to veľmi necitlivé aj zo strany premiéra a príde mi to extrémne necitlivé aj zo strany Smeru, že vlastne pár hodín po tom, čo sa stalo, tak to už vlastne, že snažia sa vtlačiť nejaký typ interpretácie do toho deja. To nie je šťastné, to mám pocit, že sa nedialo teda ani po vražde Jána Kuciaka minimálne v tých prvých hodinách.
Áno, akože ten arogantný prístup, pokiaľ by nastal, tak to by mohlo uškodiť dozaj Matovičovi. Lebo akože smrť alebo pokus o samovraždu je tak citlivá vec, že ako tam treba naozaj veľmi vážiť slova.
Tak už sa prestaňme tejto kauze venovať, ale považoval som za nutné, keďže to nič dôležitejšie aktuálne v médiách nie je, aby ste sa k tomu vyjadrili ako ľudia, ktorí sledujú politiku a keďže tá kauza samozrejme bude mať aj politický dopad, ale teraz sa už vráťme k tomu nášmu pôvodnému pripravovanému scenáru, teda k tomu, že budeme hodnotiť ten rok 2020 na slovenskej politickej scéne. Tá prvá otázka je taká obvyklá a všeobecná. Keby ste mali povedať, že ktorí politici sú podľa vás víťazi a ktorí sú porazení roku 2020 a prečo?
Ja by som chcel povedať, že víťazom roka v takej nejakej ako keby morálnej rovine by mohli byť politici, ktorí sú kompetentní a ktorí ukázali, že tento rok nás naučil, že voliť politikov, ktorí sa opierajú len o facebookové lajky alebo marketingové prieskumy, nie je šťastné, ale myslím si, že taká realita skutočnosti nie je. Veľmi cynicky poviem, že víťazom tohto roka je Boris Kollár, ktorému prechádza vlastne že úplne všetko, až neuveriteľné papalárske maniere a s podporou premiéra, len preto, že ten pocit v samotnej vládnej koalícii sa drží pocit, že Boris Kollár je ako keby ten najrozhodujúcejší činiteľ, čo do istej miery môže byť pravda, ale zároveň ako keby tie dve menšie strany si neuvedomujú, že aj oni majú dostatok poslancov, ktorí by mohli zamávať tou koalíciou. Čiže Boris Kollár je pre mňa víťazom roka. A povedal by som ešte, no svojím spôsobom podľa prieskumov asi sa to ponúka, je, že víťazom roka je aj Richard Sulík, len tam by som si nebol úplne istý, že to môže mať dlhodobý nejaký ako keby trend. Je to taká aktuálny výsledok toho pandémie a toho, že vlastne tí ľudia hľadajú v súčasnej vládnej koalícii a v boji proti pandémii nejaký taký racionálnejší hlas a považujú za neho Richarda Sulíka, ktorý vystupuje racionálnejšie napriek tomu, že v skutočnosti v obsahu tých vecí častokrát ako keby nereaguje dostatočne na tú pandémiu a možno až ten december ho presvedčil, že tie opatrenia musia byť prísnejšie. Čiže vlastne je víťazom veci napriek tomu, že s tým obsahom, ktorý on hovorí od októbra, ja mám osobne trochu problém. Len hovorí to vecne, hovorí to racionálne, alebo hovorí to takým tónom, ktorý tú polarizovanú a nahnevanú spoločnosť nerozčuluje tak, ako to robí premiér.
Miro, ja ešte dodám takú podotázku. Dušan povedal, že vlastne víťazom, takým pragmatickým víťazom na základe toho, čo všetko sa mu podarilo presadiť, je Boris Kollár. Ale zase na druhej strane vidíme na tých prieskumoch, že ten prepad jeho strany Sme rodina oproti tým výsledkom vo voľbách je pomerne veľký. Asi je aj spôsobený tým, že kvôli tej nešťastnej nehode sa ukazuje na verejnosti a vstupuje do tej verejnej debaty Boris Kollár oveľa menej ako predtým. Takže je to aj pre teba Boris Kollár vzhľadom na to, že čo chce to presadí, alebo je to niekto iný ten víťaz? Miro.
Tak do istej miery je to Boris Kollár, ktorý sa vlastne aj tou vstupom do tejto koalície očistil tých všetkých svojich protiútečeneckých nálad a tak ďalej. Ale ako ja by som ešte, určite by som podporil Dušana v tom, že do veľkej miery je víťazom aj Sulík, ale on je tiež taký dosť nechcený víťaz alebo víťaz proti svojej vôli. A pridal by som ešte Pellegriniho, ktorý je víťazom, ale že absolútne proti svojej vôli a proti všetkému, čo robí, ktorý vlastne občas sa objaví, niečo povie, vlastne si z toho ani nič nepamätáme a zrazu má 20%. Takže určite by som tam pridal Pellegriniho, ktorému sa vlastne prepieklo úplne všetko a hlavné fuj, akože zostalo naozaj na tom Ficovi.
Áno, vlastne ten Pellegrini s vyloženými nohami môže sledovať, čo sa deje okolo neho a tešiť sa na najbližší prieskum. To sú teda víťazi. A kto sú porazení, Dušan?
Tak porazeným je podľa mňa Igor Matovič v tom, že on naozaj, že vo funkcii ukázal, že ten jeho pracne budovaný politický kapitál, ktorý on si 10 rokov skúšal ako keby nahromadiť, a vlastne kebyže sa pozrieme na volebné výsledky Olano, tak on len kontinuálne rástol, že to jasné, že ten výsledok vo februári 2020 bol taká emočná vlna z posledných troch týždňov, ale kebyže sa na to pozrieme ako keby optikou histórie, tak v roku 2012 mal 8%, v roku 2016 mal už 11% a v roku 2020 mal 25%, čiže vlastne takouto veľkou optikou to bola strana, ktorá kontinuálne rástla, a vlastne to prešustroval v priebehu 9 mesiacov, lebo sa ukázalo, že na tú funkciu jednoducho nie je dostatočne zrelý, nevie vládnuť, nie je dostatočne schopný manažovať krajinu v kríze, a navyše tam vstupujú aj nejaké keby jeho osobnostné handicapy, ktoré má a ktoré určujú aj vzťahy v tej koalícii, ale zároveň napríklad aj politiku vlády v boji proti pandémii. Poviem len jednu vec, ktorá je podľa mňa že veľmi dôležitá, že Igor Matovič rozmýšľa zásadne out of box, a niekedy je to na škodu veci. Niekedy by nám aj klasické procesy napríklad v boji proti koronavírusu pomohli. Naopak my tu musíme vždy robiť niečo, čo bude mať ako keby ten rozmer manévrov, ohňostrojov, niečoho veľkolepého, niečo, čo sa zapíše do dejín. Igor Matovič takto robil vždy svoju politiku. Nestačilo robiť ako keby nejakú každodennú prácu, muselo to byť vždy niečo veľké. A ukázalo sa, že je to možno že na škodu v tej bežnej politickej realite. No. Čiže ja jeho považujem asi za porazeného. Podľa mňa aj porazeným aj Robert Fico, ktorý napriek tomu, že sa na jeseň extrémne veľa snaží, tak vlastne výsledok nikde. Preferencie Smeru sú na 7%. Samozrejme, že uvidíme, že čo s nimi spraví tá aktuálna situácia, ale ja som o tom písal aj jeden text. Špeciálne to bolo vidieť naozaj, že v septembri, októbri, novembri, kde Robert Fico musel poprieť všetky svoje dovtedajšie politické praktiky, teda napríklad odmietanie chodiť do volebných debát, stretávať sa s ľuďmi, politikmi, ktorých on považoval za niečo menej, a zrazu v záujme preferencií strany a v záujme toho, aby Smer bol vidieť, tak musel chodiť do debát s Máriou Kolíkovou, čo bola pre neho štátna tajomnička, ktorú on ani nepoznal pravdepodobne v čase, keď ju mal vo vláde. Čiže on je jedným z tých ďalších porazených. A Miro určite povie niektorých ďalších.
No ja by som možno ešte toho Fica o 2 cm predradil pred toho Matoviča. Lebo akože kým u Matoviča ešte existuje akási šanca, že sa z toho nejako dá dohromady v najbližšom roku alebo o 2 roky trebárs, u Fica myslím, že už je to vybavené. A ešte sme zabudli na ako takého fatálneho porazeného, a to je PS Spolu, ktorý vlastne akože padli z 15 či koľkých percent zrazu pod 7%, nedostali sa do parlamentu, a bol to teda akože zrejme taký, keď nie úplný, tak dlhodobý koniec tejto strany alebo tejto koalície.
No, zase na druhej strane to PSK už samostatne bez strany Spolu, ktorá sa ešte aj stihla rozdeliť. Tá maličká strana sa v roku 2020 ešte rozdelila na nejaké frakcie, ale to PSK sa drží stále vo všetkých prieskumoch nad 5%. Takže ako by sa drží nad vodou, že môžeme mať nádej, alebo oni môžu mať teda nádej, že sa dostanú do toho parlamentu, nie?
Ale voľby budú za 3 roky. A to je ten problém. Akože držme sa akože takej tej obvyklosti toho, že strana, ktorá je mimo parlamentu a bude sa držať 3 roky nad 5% plus minus, či sa tam dostane, to je akože... Ja to beriem ako veľkú prehru a možno, že aj definitívnu. Že môže sa tu naozaj stať, že za tie 3 roky sa tu utvorí niečo iné, niečo alternatívne, a že treba to PSK sfúzuje s niekým a tak ďalej. Takže akože pre nich je to akože podľa mňa obrovský problém.
Ja by som k tomu povedal ešte, že tie percentá v súčasných prieskumoch sú veľmi virtuálne. Ono je to tak, že v prieskumoch funguje istá zotrvačnosť, pýtajú sa nejaké vzorky ľudí, tí momentálne naozaj neriešia voľby. A tak vlastne, že mnohé veci, že ak si volil ty PSK vo februári, čo je tých 6-7% ľudí, ktorí volili koalícii PS Spolu, tak vlastne teraz, kebyže sa ťa ja spýtam, tak odpovieš, že PS. Len ono je to tak, že polovica ľudí sa rozhoduje mesiac pred voľbami. Myslím, že ak si to dobre pamätám, tak tretina ľudí sa rozhoduje týždeň pred voľbami. A teda vlastne, že preto tie preferencie v súčasných prieskumoch sú vždy veľmi virtuálne, veď ukázali to aj voľby vo februári 2020, že to Olano vlastne malo 2 mesiace pred voľbami 7-8%, predtým ešte možno, že rok pred voľbami, alebo teraz ešte roka pred voľbami mali 5% a nakoniec mali 25, keď už vlastne začalo ísť o voľby. Čiže ja by som preto veľmi opatrne bral tieto prieskumy, nie že by boli akože zmanipulované a sfalšované, ale jednoducho v nich funguje istý typ dotrvačnosti.
Jednou z najdôležitejších tém v roku 2020 je to hlavne ako epidemiologická a zdravotná téma, ale s obrovským presahom aj do politiky. Hovorím samozrejme o pandémii COVID-19. Myslíte, že tá politika zohrávala v zvládaní tej pandémie dôležitú úlohu? A podotázka je, že myslíte, že v inej politickej konštelácii by sme ju zvládali inak a lepšie?
Istú úlohu určite zohrávala. Veď to je to, čo som hovoril, že niektoré tie riešenia pandémie, s ktorými prichádzal Igor Matovič, tak musí mať ten politický rozmer toho dňa D, vylodenia v Normandii a slovenského národného povstania a niečoho veľkolepého, čo nás zapíše do dejín. Že ukazuje sa aj možno, že s odstupom tých pár týždňov, a pritom nie som kritik plošného testovania, podľa mňa to nejaký typ významu malo, ale že v skutočnosti to musí byť ďalej potom kombinované s nejakým typom lockdownov, ktoré jednoducho sa ukazujú ako nevyhnutné a možno, že v novembri sme preto spravili chybu, lebo sme sa spoľahli na celoplošné testovanie a nešli napríklad cestou nejakého dlhšieho lockdownu, ktorý mohol odľahčiť nemocnicem priamo teraz cez Vianoce. Čiže politika tam ako keby zohrávala rolu a to sa ukázalo aj na začiatku druhej vlny, kedy vlastne ešte bolo politicky nepriechodné po tom lete, kde všetci boli slobodne, koronavírus tu prakticky nebol, že sme si užívali slobodu a keď vlastne odborníci upozorňovali, no ale teraz to nastupuje a uvidíte to za 3 týždne alebo uvidíte to za 6 týždňov, tak to my vlastne politici sa báli prijať nejaké razantnejšie rozhodnutie a to bolo aj s premiérom. Ja si osobne nemyslím, že pri inej politickej konštelácii by to bolo zásadne iné, veď to nám ukazujú všetky ostatné krajiny okolo, Rakúsko a podobne, kde tie vlády sa správali možno, že aj niektoré racionálnejšie a tie výsledky neboli veľmi iné. Bojím sa ale, že ten komunikačný rozmer, ktorý tomu dával premiér, tomu škodí práve teraz a že vlastne kým tie vlády, ktoré sa správali racionálnejšie, si teraz môžu znovu dovoliť ešte sprísniť opatrenia a robiť nejaké veci, tak tu už vlastne neexistuje ten nejaký dôvera v lídrov, ktorá by to pomáhala. A čo je moja najväčšia obava, že kým doteraz vlastne by tie výsledky neboli iné, tak tie výsledky môžu byť veľmi iné pri súčasnej politickej konštelácii. Tá súčasná politická konštelácia môže veľmi ublížiť výsledkom vakcinácie. A to je moja najväčšia obava. Kým doteraz sme vlastne len zmierňovali a oddelovali, tak my teraz prvýkrát ideme riešiť pandémiu definitívne a bojím sa, že to sa nám nebude dariť. A to je moja najväčšia obava.
Miro, do akej miery politika ovplyvňovala pandémiu a pandémia politiku a tá kľúčová otázka je, že keby voľby dopadli inak, mali by sme dnes v nemocniciach menej pacientov?
Ja začnem tou druhou vecou. Ja som bol troška vydesený z tej situácie, ktorá sa ukázala po voľbách, o tých rozkradnutých štátnych rezervách, o tej neschopnosti nakúpiť za Pellegriniho vlády, zdravotnícke pomocky a tak ďalej. Takže mám troška obavu, že či by to zvládala táto predchádzajúca garnitúra. To je prvá vec. A druhá vec, samozrejme, že sa to politiky týka. Mňa na tom rozčulovala tá snaha o permanentné slovenské riešenia a originálne riešenia. A to bola práve tá politika v tom. Ja si myslím, že sme sa mali viac inšpirovať niekde v zahraničí a nevymýšľať, ako hovoril Dušan, vylodenie v Normandii a niečo podobné.
Druhou veľkou témou roka 2020 aj v politike bola spravodlivosť. Všetky tie akcie s veľmi copywritersky invenčnými názvami ako Božie mlyny, Búrka a Judáš vlastne poslali do vyšetrovacej väzby špičku bývalej polície, prokuratúry a súdnictva. To bola vlastne téma, na ktorej Igor Matovič vyhral voľby. Ale ukazuje sa, že napriek tomu, že naplňa to, čo sľuboval, sa to zatiaľ v jeho popularite neodráža, skôr ide dole ako hore. Prečo, Dušan?
Lebo kľúčovou vecou, ktorú ľudia riešia, je koronavírus a pandémia. A tam vlastne, že nie sú s ním spokojní ani tí, ktorí majú naozaj že obavy z tej choroby, lebo majú pocit, že už momentálne že nie sú dostatočne chránení a stretávajú sa s tým, že im zomierajú príbuzní. A myslím, že posledné týždne je to naozaj že veľmi vážne. A zároveň s ním nie sú spokojní tí, ktorí to zľahčujú. Čiže Igor Matovič má veľmi nevďačnú pozíciu a toto je vždy vlastne momentálne headline každých správ, koronavírus. A potom Igor Matovič robí aj jednu vec, pravdepodobne to robí asi dobre, nemám na to úplne, priznám sa názor, že on sa vlastne od všetkých tých zatýkacích procesov drží ďalej, komentuje to veľmi striedmo a málo, na svoje pomery nerobí žiadne bombastické tlačovky a podobne, nedáva si to na billboardy, ako keby, že neosvojujú si tú tému. Myslím si, že robí to racionálne kvôli tomu, aby nespochybňoval nezávislosť toho vyšetrovania, čo je asi chválihodné, ale zároveň si asi viem predstaviť, že taký Robert Fico by to robil teda akože robil o tom tlačovky každé 3 dni a možno by mu to pripisovalo viacej kreditov, lebo ten zápas tu jednoducho prebieha politicky a je pravda, že proste Igorovi Matovičovi tým pádom sa to ani nepripisuje ku kreditu. No. Čiže nemá to podľa mňa dobré riešenie, jednak keby sa k tomu vyjadruje viacej, tak by to možno vyzeralo, že to vyšetrovanie vlastne ovplyvňuje politicky a dôsledok ale toho je, že teraz momentálne sa to nedáva za keby za benefit jeho vládnutiu alebo jeho vlády. No. Ľudia si to nespájajú, podľa mňa.
Áno, je to o tom, že tá korona prebila túto tému a že vlastne tá korona vlastne v žiadnej krajine nepriniesla tým vládam nejaké zásadné body, lebo vlastne všade to skončilo nejakým prúserom, možno okrem Nového Zelandu trebárs. A Dušan hovorí, že on si to príliš tú tému neprivlastňuje. Ja si myslím, že by si ju až tak neprivlastňoval ani Fico, lebo všetci vieme, že proste hovoriť otvorene o tom, že vyšetrovanie, zatýkanie má niečo s politikou, je veľký problém, takže je to proste tak, no prebila to korona.
Prebila to korona, ako môžeme tu teraz robiť hypotetické scenáre, že keby to bolo všetko úplne vice versa a že čo by robil Fico. Na druhej strane, ja som si spomenul, že nemal nikdy problém Kaliňák alebo Robert Fico urobiť nejakú veľkú tlačovku, aj keď išlo o nejaké prípady, ktoré sa týkali polície. Ale to nechajme tak. Posuňme sa k tomu, čo tiež dosť intenzívne bolo cítiť počas celého roka 2020. A to sú vlastne rozpory vnútri v tej koalícii. Tam sú nejako rozvrhnuté tie sily. Keď to mierne preženie, môžem povedať, že Igor Matovič sa rozhodol urobiť tú koalíciu v koalícii s Borisom Kolárom a na druhej strane, ako keby tou opozíciou v tej koalícii je najhlasnejšie Richard Sulík počuť a vidieť. Myslíte si aj historicky, že takéto napätie, prekáranie vo vnútri vládnej koalície, aké sme videli tento rok, že je to niečo, čo už prekonáva únosnú mieru, alebo je to proste bežné spolužitie vo vnútri vládnych koalícií? Treba byť pripravený na to, že sú to svadby z rozumu a tým pádom tie napätia vo vnútri sú očakávané.
No myslím si, že tá miera únosnosti na Slovensku je nastavená veľmi, veľmi vysoko, takže mne to teda nepripadá ako niečo mimoriadne neúnosné. Stačí si spomenúť na tie Dankové vypovedania koaličnej zmluvy, potom jak Most chcel vystúpiť z koalície, vráťme sa treba s vzťahom Slotu, Mečera, Fica v tej koalícii, ktoré boli katastrofálne miestami. Takže myslím si, že je to taký slovenský štandard, ku podivu, aj keď to teraz vyzerá, že to je hrozné.
Ja s týmto súhlasím, veď napríklad aj ten rozmer tých osobných vzťahov bol vždy zlý. Béla Bugár s Robertom Ficom si posledného 3/4 roka vlády už vlastne nevolali. Má to len jediný háčik, podľa mňa, a to je osobnostné nastavenie premiéra Matoviča, ktorý tieto spory berie veľmi osobne a veľmi vzťahovačne. A to je vlastne že nový prvok, ktorý tam je, lebo v skutočnosti tie spory, ktoré sú medzi Sulíkom a Matovičom, tak sú, to je že light, to je nič naozaj, že v kontexte dejín slovenskej politiky od roku 92, tak to je taká akože slabý čajíček. Trošku iný rozmer tomu dáva, že Igor Matovič to naozaj že pripaluje tým, že to berie osobne. On berie naozaj, že každý Sulíkov status ako osobnú zradu, ako bodnutie dýky do chrbta a tak ďalej. A nehovorí to len retoricky pre svojich voličov, čo by bolo stále pochopiteľné. On to tak naozaj chápe, že on je naozaj že autenticky tým zranený. Dokázal to ten posledný predvianočný rozhovor v Exprese. Toto je podľa mňa nový prvok, ale súhlasím s Mirom, no, že v skutočnosti, akože kebyže to očistíme od tohto, tak sa vlastne nič nedeje.
No, aj my sme mali komentáre, že potom, čo výzve premiér svojho ministra, aby podal demisiu a že to očakáva do Vianoc, na verejnosti, v rozhovore, v priamom prenose ho nazve idiotom, tak ako by to naznačovalo, že nie je možné, aby táto koalícia sa udržala ďalej, že to sa bude vracať a vracať sa to bude silnejšie a silnejšie. Myslíte si, že v roku 2021 vydrží tá koalícia a aké sú teda síly, ktoré ju vnútorne a vonkajšie síly, ktoré ju držia pohromade?
No, ja som si takmer istý, že vydrží vláda ako taká. Úplne na 100% neviem povedať, že či vydrží koalícia, lebo vlastne tam môže odísť jedna zo strán, kľudne Za ľudí alebo kľudne Saska z koalície, budú mať 82 alebo 83 a môže to fungovať ďalej. To je prvá vec. A druhá vec je, že my, veľmi kľúčový faktor, ktorý to drží pohromade, je, že je tá skúsenosť s pádom Radičovej vlády, lebo proste rozleptanie koalície, odchod z koalície, to je taký bilak v úvodzovkách, že to bude držať. To je podľa mňa to hlavný tmel tej koalície. A samozrejme, všetci ešte čakajú, že skončí korona a skúsia si nejaké svoje niečo zo svojich programov presadiť. Niekto si naozaj všimne poriadne aj tieto veci, ktoré sa tu dejú okolo justície a tak ďalej. Takže ja si myslím, že sa dá takmer na 100% povedať, že vydrží táto vláda a myslím si, že na 80%, že vydrží aj v tejto zostave.
Ja v prvom rade úplne nesúhlasím s tým, že keby odíde jedna strana z tej koalície, tak sa nič nedieje. Podľa mňa by tam vznikli veľké problémy. Ak by napríklad odišla Saska z koalície, tak tie problémy boli obrovské, lebo v strane Za ľudí vlastne existuje tiež niekoľko poslancov, ktorí by najradšej odtiaľ odišli už a nemali ste nič spoločné s touto koalíciou. A zároveň v Olane existuje pár veľmi akože poslancov, ktorí buď už v skutočnosti nie sú členmi koalície, ako je pán Martin Čepček, ktorý vlastne nehlasoval teraz ani za ten novelu zákona, ktorý umožňuje predloženie núdzového stavu, tak ako nehlasoval za novelu ústavy, a ktorý vlastne už ide ako úplný solitér, blízky KDŽP, aj keď on to zatiaľ popiera. A plus sú v klube Olano ešte viacerí ako keby nevyspytateľní poslanci, ktorým nikto nevie, že čo sa im zrodí v hlave. Čiže ja si nemyslím, že tá koalícia by bez jednej z tých strán úplne v pohode prežívala. Tam nefunguje len jednoduchá matematika. Zároveň si myslím, že táto koalícia asi skôr vydrží, lebo zároveň aj v tom klube Olano sa deje jedna vec, že až možno na tých konzervatívnych poslancov, ktorí môžu premýšľať nad nejakou samostatnou politikou do budúcna, tak je tam možno 20-25 poslancov, ktorí už vedia, že toto je možno ich posledné, teda akože angažma v parlamente a prečo si ho skracovať. A o to loajálnejšie sa budú stavať k premiérovi. A napríklad, že vidno, že ten klub, napriek tomu, čo hovorím o tom Čepčekovi, tak sa správa veľmi ako keby homogénne pri konkrétnych hlasovaniach. Zvyšok ako keby uvidíme. Nevidím tam nejaký možnú silu veľkú na rekonštrukciu tej vlády. No. Že to, čo sa napríklad šepkalo, že aj to, čo Igor Matovič naznačuje, že sa chystá nejaký typ prevratu, ktorý by ho mal zbaviť premiérstva, tam sú veľmi ťažké tie počty a nedá sa to spraviť s opozíciou, lebo tá nemá záujem na nejakej rekonštrukcii vlády a v rámci tých 95 alebo 94 poslancov bez Čepčeka v koaličných kluboch, tak sa tá ako keby by nová väčšina podľa mňa zostávala veľmi ťažko. No. Čiže skôr sa to bude takto nejakým spôsobom potácať a tá koalícia si myslím, že vydrží.
Ale Igor Matovič aj v rozhovore pre naše noviny aj v tej diskusii, ktorú sme mali, hovoril o tom, že, a on to hovoril aj viackrát, že on nechcel byť premiérom a že ho to vlastne ani nebaví a že toto si on nepredstavoval, že by robil a tak ďalej. Myslíte si, že je možné, že napríklad, keď sa nejakým spôsobom podarí tá vakcinácia a tá pandémia prestane byť tou témou číslo 1, aby to nevyzeralo teda, že premiér odchádza, háže flintu do žita a odchádza ako kapitán z potápajúcej sa lode ako prvý, že keď už nebude toto jasné ohrozenie krajiny, že by Igor Matovič možno aj dobrovoľne odovzdal tú svoju funkciu niekomu inému? Že by bola možná výmena na poste premiéra?
No, myslím si, že nikto nevie, čo urobí Igor Matovič a niekedy mám pocit, že ani Igor Matovič nevie úplne, čo urobí. A už máme tu skúsenosť s tým, že jeho to naozaj niekedy osobne zožiera, bere si to príliš k sebe, však si pamätáme, keď vtedy Danko otváral poslancom tie listy, že vlastne Igora Matoviča potom niekoľko mesiacov nebolo, takže môže sa to naozaj, naozaj sa to stať môže, že on bude cítiť nejakú potrebu sa na to vykašľať, tak sa na to vykašľa.
Ja by som presne tak, ako Miro, nevylučoval tento scenár, že z jeho vlastnej iniciatívy sa to môže stať, že si jednoducho povie, že má toho plné zuby a že nás prekvapí a že on ako keby si v absolútnej, podľa mňa, že v absolútnych dôsledkoch si často neuvedomuje, že to, čo môžu znamenať jeho kroky, veď tá výzva Sulíkovi, aby dal demisiu, tak ukazuje, že on ako keby nerozumie tým politickým nástrojom, lebo keď premiér niekoho vyzve svojho ministra, aby dal demisiu, tak prvom rade ho môže odvolať. Proste on ho nepotrebuje vo vláde, on ho môže okamžite odvolať a keď ho nechce odvolať, tak nemá takéto veci, čo rozprávať. A myslím si, že a Igor Matovič by možno ani nedocenil, že čo všetko by tá jeho demisia mohla spôsobiť a že tá ako keby ďalšie hlasovanie o dôvere vláde rekonštruovanie pod iným premiérom by mohlo byť veľmi komplikované. Čiže si môže povedať v hlave, že však čo, dám to Jarovi Naďovi alebo niekomu Eduardovi Hegerovi a ono to nejak pôjde ďalej, ale tam sa to môže zadrhnúť. Čiže áno, ja si osobne myslím, že môže dospieť do nejakej emocionálnej nálady, že ho to nebude baviť ďalej. A že to dospie až k takémuto kroku. Ale neviem to úplne predvídať, lebo Miro to povedal správne, že myslím si, že Igor Matovič je niekedy prekvapený zo svojich krokov sám.
Vráťme sa na začiatok, keď ste hovorili o Borisovi Kolárovi, ktorý môže byť na základe výsledkov roku 2020 a toho, čo sa mu podarilo presadiť, celkom spokojný, ale aj k tomu, že tie jeho preferencie klesajú. Ty si, Miro, hovoril, že sa ukázalo tento rok, že Boris Kolár veľmi zmiernil tú svoju veľmi radikálnu retoriku, napríklad aj čo sa týka zahranično-politických vecí, ale aj čo sa týka vecí, ktoré ho vlastne dostali do politiky, však on sa dostal do parlamentu len vďaka tým svojim videám proti utečencom. To všetko, tú svoju radikálnu retoriku naozaj zmiernil Boris Kolár. Ale nemali by sme sa aj vzhľadom na prepad preferencií jeho strany obávať v roku 2021, že sa k tomu vráti, keďže vie, že to sú tie nástroje, ktoré mu prinášajú hlasy a dôveru?
Ja si nemyslím, že sú to tie hlasy, ktoré mu priniesli dôveru v týchto voľbách. Že on sa tej retoriky podľa mňa čiastočne vzdal už predtým a jemu hlasy priniesla ten akcent na sociálne témy a všetky tie akože nezmysly o nájomných bytoch 20 000 a autách, ktoré budeš mať za 60 eur od štátu na prenájom. Myslím si, že že jemu sa tí voliči vlastne medzi rokmi 2006 až 2020 obmenili a že vlastne teraz tento rok si minimálne hľadal nejaký typ miesta. Pochopil veľmi, veľmi správne okolo leta, že to uvoľnené miesto je vlastne po voličoch SNS a hral sa na takého toho národniarského predsedu parlamentu, ktorý bráni Maticu, Lesníkov a vyslovene išiel naozaj, že po voličoch SNS. Znovu, no, tá pandémia, tá ako keby druhá vlna, to celé, túto stratégiu, ktorú mohol mať dobre rozohratú, tak podľa mňa roztriasla a zmenila. No. Čiže myslím si, že on sa nebude vracať k tejto úplne že radikálnej protiutečeneckej retorike. Hľadá nejaké miesto racionálne. Pred voľbami 2020 to bolo vlastne dedičstvo po Smere, potom sa pokúsil ešte, že či sa nedajú nejakí bývalí voliči SNS nabrať. Priznám sa, že neviem, čo to bude teraz. No, že momentálne tá politika veľmi, veľmi rozhádzaná, aby sa dali formulovať takéto jasné stratégie, ktoré platili bežne.
No, ja si myslím, že Borisa Kolára dostalo k tým pár percentám, hlavne to, že ho není vidieť, to je prvá vec. Takže myslím si, že sme rodina sa bude snažiť hlavne dostať do obehu Borisa Kolára po tej autonehode. A druhá vec je, že budú sa snažiť urýchliť tie svoje sociálne témy alebo pseudosociálne témy, ako to zrušenie doplatkov na lieky, exekučná amnestia alebo tie nájomné byty. A myslím, že si veľmi dobre uvedomujú, že im odchádzajú hlavne voliči k Pellegrinimu, takže sa budú snažiť hrať zasa nejakého sociálneho demokrata v tej koalícii. Neodchádzajú voliči ku Kotlebovcom, takže si myslím, že je dosť málo pravdepodobné, že by sa radikalizovali nejakým takýmto nacionalistickým alebo protiutečeneckým smerom.
Aby sme sa opäť pokúsili trošku pozrieť do tej kryštálovej gule, ktorú nemáme. Ty si to, Miro, naznačil, že ten pád Oľano, ktorý vidíme, je obrovský, ale nemusí byť úplne nezastaviteľný, alebo teda, čo by sa muselo stať, aby predsa len Igor Matovič a Oľano opäť, ako to on s obľubou hovorí, vstal ako Fénix z popola. Napríklad, ako môj hint by bol, že dúfajme, že pandémia vďaka tej vakcinácii prestane byť hlavnou témou, začne sa riešiť ten fond obnovy, plán obnovy, začnú tiec na Slovensko peniaze, ktoré on môže, alebo vláda ich môže manažovať tak, že napokon budú pomáhať aj ich potenciálnym voličom. Myslíte si, že takýto scenár by napokon opäť mohol vrátiť Olano do hry ako stranu, ktorá nie padá, ale rastie?
To je veľmi ťažká otázka a priznám sa, že ja som veľmi o tom nepremýšľal. Prvá emócia v mojej hlave je, že nie. Lebo si neviem predstaviť, že by to dokázalo Olano tak štrukturálne predať, ako to predával Smer, ktorý bol zastúpený fyzicky v tých regiónoch. Že podľa mňa to, že Smer dokázal vlastne aj malé investície veľmi dobre ako keby prisvojiť svojej strane, za to vďačil aj to, že mal sieť starostov, primátorov, ľudí v regiónoch a dokázal naozaj, že aj priamo v regiónoch komunikovať to, že toto sme vám priniesli, tu máte Tatrovku, tu Kaliňák prišiel s týmito starostami a tu máte Tatrovku pre hasičov a tak. Že jednoducho, že mal tie politické nástroje, ako to dostať medzi tých ľudí v regióne, že toto my vám dávame. Myslím si, že Olano to nebude schopné, že to ako keby komunikáciou len ATL-kovou, ale teraz myslím tam aj ako keby Facebooky, že len z Bratislavy smerom tam, bez zastúpenia tej politickej strany v regiónoch. Neverím, že tá politická strana sa bude vedieť profilovať ako tá strana obnovy alebo strana investícií, ak im to nebude, ak nebude mať dostatok lokálnych opinion leaderov, ktorí to vlastne odkomunikujú tým ľuďom priamo na mieste, že toto tu, čo vidíte vy za barákom, sme my postavili a toto je vlastne že značka Olano. Podľa mňa tá strana na to jednoducho nemá štruktúry.
Miro, má Olano ešte šancu zvrátiť ten vývoj, ktorý sme videli v roku 2020 podľa teba?
No ja sa ešte vrátim k tomu plánu obnovy, lebo tiež si myslím ako Dušan, že tam nie je šanca vybiť nejaké veľké politické body a to nielen kvôli tomu, že Olano není zastúpené v regiónoch a tak ďalej, ale že ten plán obnovy je jednoducho nastavený na úplne iné parametre, než sú schopní vnímať voliči Olano. Sú to nejaké zelené projekty, investície do zdravotníctva, možno, že nejaká IT oblasť a tak ďalej, takže to není taká tá oblasť, ktorej sa v úvodzovkách volič naje. A myslím si, že čo môže jediné zachrániť Olano, je nech už preboha skončí tá pandémia a nech už sa proste ľudia pozerajú na Kičurov a na Bodorov a tak ďalej. A tam tá téma vlastne môže prinavrátiť Olano tú tému protikorupčnú a tak ďalej. Oni sa vlastne neposunuli stále nikam inám okrem tej protikorupčnej témy a dajme tomu nejakej justície a tak ďalej.
Posuňme sa teraz k tej najmenšej zo strán vládnej koalície a to je Za ľudí. Tá strana je dlhodobo v prieskumoch mimo parlamentu. Podobná otázka ako smerom Goľano. Je Za ľudí vôbec životaschopný projekt, ktorý prežije túto koalíciu a tento parlament, Dušan?
Nie je. Jednoznačne nie je. Tá strana je rozpoltená na dve časti. Je to strana taká akože neurčitá stredová, ktorú by chcela vybudovať Veronika Remišová, ale ktorá jednoducho nemá hlas a ktorú nie je počuť a je neviditeľná. A podľa mňa aj tie 4%, ktoré v prieskumoch majú, tak sú veľmi virtuálne. No a potom sú tam politici strany, ktorí si racionálne uvedomujú, že ten dopyt, ktorý bude po mestskej liberálno-demokratickej kompetentnej odbornej strane, ktorou ale Za ľudí úplne nemôže byť, lebo to bude musieť byť niečo akože modernejšie, smrcovnejšie s úplne iným typom lídra. Ja teraz akože naozaj je to síce fantasmagória, ale ja si viem predstaviť, že sa pod Matúšom Valom ako bratislavským primátorom môže zjednotiť časť akože PS s politikou zo Za ľudí a Spolu a že netvrdím, že sa toto ako keby k tomu speje, asi ani nie, ale že toto je ten typ subjektu, ktorý môže niekoho oslovať. Za ľudí nebudú mať takýto šmrnc, jednoducho to je strana, ktorá končí ako každá skoro najmenšia vládna strana v históriách slovenskej politiky, ako Združenie robotníkov Slovenska, ako Most Heat, ako SOP, ako ANO. Čiže to je jednoducho údel slovenskej politiky, najmenšia vládna strana končí s volebným obdobím.
Nie je to, Miro, trochu nespravodlivé, že aj v hodnoteniach komentátorov alebo aj ľudí zvonku, keď sme mali nejaké ankety u nás v novinách, tak vlastne ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo Za ľudí bola hodnotená ako jeden z najkompetentnejších ministrov. Napokon je to vidno aj na jej práci, prišla tam s jasnou predstavou, vedela čo, vedela ako a napokon aj teda za cenu veľkých obetí, keď musela do ústavy pustiť krajniaka, sa jej to podarilo presadiť? Ak by sme mali merať, že ktorá strana z toho svojho volebného programu presadila za tých 9 mesiacov po voľbách najviac, tak to vyzerá, že za ľudí by vychádzali určite v tej hornej polovici tabulky. Napriek tomu im to nejako nepomáha v tých preferenciách. Ale politika asi nie je spravodlivá, že Mio?
No, nie je. A táto agenda je žiaľ nechytá percenta. To si povedzme na rovinu. Kto si pamätá už vôbec len mena ministrov spravodlivosti za minulých vlád? Koľko ľudí si pamätá, že tam bol nejaký borec, trebárs, hej? Takže a to je za prvé, tie body za týchto všelijakých pochytaných Bodorov a Gašparov a tak ďalej si nebude pripisovať Kolíková, to je žiaľ tak. Bude si ich pripisovať asi hlavne Matovič alebo treba z Mikulec. A potom je tu ešte to ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré je podľa mňa tiež akože absolútne odsúdené k neúspechu z hľadiska chytania nejakých nových voličov, lebo keď nejaké peniaze pôjdu do tých regiónov, tak som si istý, že prvý, ktorý tam príde autom, bude Matovič a tam tá Remišová bude vedľa neho stáť a budú to zasa Matovičové body. Takže aj z hľadiska tej agendy to je akože celkom fatálny stav, v ktorom sa nachádzajú za ľudí.
Aj ty si to, Miro, spomenul, že jedným z tých zdanlivých alebo dočasných víťazov za rok 2020 môže byť Richard Sulík. On rástol na tých sporoch s Igorom Matovičom. Logika by hovorila, že keď vidí Sulík, že čím viac sa háda s Matovičom a odporuje mu, tým má viac percent, tak bude v tejto svojej stratégii pokračovať a vlastne tie, všetky tie rozpory budú iba narastať. Myslíte si, že môže dôjsť, je niečo, čo by spôsobilo, že by sa udobrili títo dvaja? Že má Richard Sulík vôbec motiváciu na to, aby tie spory s Matovičom nejako utlmil?
Ja teraz poviem asi vec, ktorá bude vyzerať, že si zastávam Sulíka, v skutočnosti to tak ale nie, že ja si osobne naozaj myslím, že Sulík nešiel do tých vecí úplne programovo, že chcel vyvolávať spory s Matovičom. Sulík podľa mňa, nech ma Miro opraví, ja budem rád, keď proste povie, že nie, že hovorím blbosť, aby toto bolo také, že vyvážené. Ale ja mám pocit, že Sulíka podľa prvých mesiacov v tej vláde extrémne bavilo byť na tom ministerstve hospodárstva, ministrovať si tam a veľmi sa nestarať ako keby o bežnú politiku. A že bol jedným krokom už mimo tej politiky. A že v jednu chvíľu ho to tak nejak akože vtiahlo a potom už to komunikoval a potom už teraz ku koncu roku jeho v médiách veľa a vidí, že okej, však to prináša aj nejaké percentá, ale myslím si, že to naozaj, že na začiatku nerobil z vypočítavosti, že teraz pôjdem proti prúdu. Alebo že to v tom septembri, oktobri asi nebolo. A preto si myslím, že on nebude mať tendenciu ako keby tie spory eskalovať. Navyše, a teraz kebyže poprem sám seba, poviem, že okej, že chce to tak a chce tie spory, tak on nemusí nič robiť, lebo on ich premiér vždy nejak akože vyvolá. Čiže on môže sedieť na stoličke a počkať, kým zase Igor Matovič povie, že kedy mu bodol nožík do chrbta a povedať, že tak na premiéra je toho veľa a tak nám to tak nadáva hrať toho ako keby peknejšieho. Ale osobne si myslím, že nešiel minimálne prvého pol roka ako keby cieľne, že vyvolávať spory s Matovičom a možno, že som teraz voči Richardovi Sulíkovi priveľmi láskavý a v skutočnosti je vypočítavý politik ako každý, ale môj osobný dojem bol, že to tak na začiatku nebolo.
No, ja som ťa neopravil, Dušan, pretože s tebou súhlasím. Naozaj to tak bolo, lebo on naozaj začal toto volebné obdobie ako minister, naozaj ho to baví, naozaj to chce robiť poctivo, v podstate ho politika až tak nezaujíma a on ešte má naviac akože takú celkom akože vlastnosť, že nemá rád konflikty, čo viem, takže on je mu to proste nepríjemné a štve ho to, takže a zároveň vidí, že táto defenzívna poloha, lebo on je naozaj skôr v tej defenzívnej polohe oproti Matovičovi, že mu vyhovuje a keď vidí, jak mu rastú tie percentá, tak si nemyslím, že by išiel do nejakých väčších konfliktov.
Posuňme sa teraz od strán vládnej koalície k tej opozícii. Už tu padlo meno Petra Pellegriniho. Prieskumy ukazujú, že môže byť z rokom 2020 spokojný. Ale jedna z udalostí môže naznačiť, že ten rok 2021 pre neho môže byť o čosi komplikovanejší. Začalo sa totiž vyšetrovanie jedného zo zakladateľov strany Hlas, Petra Žigu, a je otázne, že či sa to vyšetrovanie politikov strany Hlas zastaví pri tomto jednom mene. Myslíte si, že v tom budúcom roku môže byť Hlas rovnako ohrozený tým vyšetrovaním a tým odhalovaním korupcie na najvyšších miestach, ktoré panovalo počas vládnutia aj vlastne Petra Pellegriniho. Myslíte si, že týmto faktom môže byť v roku 2021 strana Hlas ohrozená?
No, nemyslím si, že by treba vyšetrovanie Žigu alebo niekoho, nejakého Bčka Hlasu by mohlo nejak vážnejšie ublížiť Hlasu. Ten Hlas je absolútne, a voliči Hlasu sú absolútne fixovaní na Petra Pellegriniho, takže pokiaľ sa niečo naozaj neobtre veľmi zásadne okolo neho, tak myslím si, že oni problém nebudú mať. On si proste vybral tú mekšiu cestu ako alternatíva Smeru, Sme rodina, a bol by hlúpy, keby tú cestu menil, takže si myslím, že oni sú celkom za vodou. A aj keby sa niečo obtrelo okolo toho Pellegriniho, tak si treba uvedomiť, že hlavná časť voličov Hlasu sú bývalí voliči Smeru, a tí sú teda akože zvyknutí na všeličo. Takže ja si myslím, že Hlas si pohodlne prepláva rokom 2021 na svojich 20% a uvidíme potom tie ďalšie roky.
Ja s týmto súhlasím, lebo naozaj, že tam ten elektorát Hlasu nerozmýšľa takto, tie kauzy. Priznám sa, že napríklad už aj pre mňa, že niekedy, keď mi pípne notifikácia, že koho zase zatkli, tak už to tak beriem, že OK. A myslím si, že toto je veľmi prítomná ten emócia v spoločnosti a minimálne medzi voličmi Smeru a Hlasu, že oni to už ani tak nejak nevnímajú, že jednoducho to sa deje a to berú taký ako automatický fakt. Ja keď som sa rozprával napríklad s bývalými voličmi Smeru na Gemery, keď sme mali ten regionálny výjazd, tak sme tam boli v smeráckých dedinách a veľa z nich teda už sa chystalo voliť Hlas. A ten najzásadnejší argument bol, že Pellegrini im príde štátnickejší, pokojnejší, kľudnejší ako Fico. Fico im príde už taký celý, myslím si, že jednoducho agresívny a arogantný a že už nevystupuje štátnicky a že im chýba politik, ktorý vie chodiť po červenom koberci a že vlastne o kauzách sami od seba ani nehovorili. Oni to už ani nevnímajú, podľa mňa, tí voliči. Samozrejme teraz kreslujem, lebo nemám plnohodnotnú vzorku, hovorím len z nejakého osobného dojmu. Čiže ja si nemyslím, že by toto malo ako keby Hlasu uškodiť. A neviem si predstaviť, že či by bolo niečo, že by tu zatkli Pellegriniho a že čo by to znamenalo. To si neviem ani predstaviť, no.
Hovorili sme o tom, že veľkou témou bolo to zatýkanie. Týkalo sa predovšetkým ľudí, ktorí boli nominovaní Smerom alebo dostali sa do svojich pozícií presne v tých časoch, keď tu Smer vládol. Voči tomu zatýkaniu a voči tomu všetkému, čo sa dialo, sa Smer vymedzoval oveľa ostrejšie, tvrdším slovníkom ako Hlas. Myslíte si, že tá stratégia Smeru, toho ostrého vymedzovania, hovoriť o politickom nátlaku a dokola opakovať prezumpciu neviny a tak ďalej, myslíte si, že to bola vhodná stratégia? Alebo inak sa spýtam, mal vôbec Smer na výber?
Nemal. Ale ja si myslím, že v tom je ešte jeden rozmer, o ktorom hovorili sami smeráci. Oni napríklad naozaj, že na jeseň boli frustrovaní z toho, že ich posolstvá nezaznievajú. Ich nehrali v telke, ich proste nebolo počuť. Ja som sám hovoril s Erikom Kaliňákom tesne po zatknutí Tibora Gašpara a som hovoril, že však no, tak s týmto sa budete musieť nejak vyrovnať. A on, že čo, Gašpara určite pustia, lebo on je nevinný, on tomu autenticky akože verí. A potom budeme musieť hlasne kričať, aby ste nás počuli, že tak toto dopadlo, lebo inak to neprikričíme. A oni sa tam na Sumračení naozaj že veľmi vyrovnávali s tým, že proste ich posolstvá nezaznievajú, a tak ich pritvrdzovali a zradikálňovali, aby aspoň možno, že boli populárne alebo mali nejaký ohlas na sociálnych sieťach. Myslím si, že tým sa nechali trošku oklamať a tam tu ako keby kričiacu menšinu a tú radikálnosť tomu, že pri veľmi tomu dávajú váhu a v skutočnosti to neprináša také percentá. Čiže nemyslím si, že oni boli radikálni len preto, aby automaticky spochybňovali a už boli tí antisystémoví a že to, takto sa to rozhodli. Že podľa mňa ich tomu dovedlo aj to, že ich autentická obava bola, že sú málo počuť a že proste médiá už oni ani nezakopnú.
No tak ono je to tak, že oni nemôžu robiť nič iné, ako hovorí Dušan, oni sú taká myš zahnaná v kúte, takže vlastne oni aj keď si vymyslia nejakú agendu, aj keď hovoria o tom, že niekto tu rozbíja sociálny štát, niekto tu ruší obedy zadarmo, tak nakoniec aj tak toho Fica vždy niekto spýta na to, že prečo vytrhal parkety alebo niečo podobné, alebo sa ho spýta na Gašpara, na Bodora a tak ďalej. Takže to je už taký akože naozaj defenzívna komunikácia, ktorá vlastne aj oni sami cítia, že je v podstate ničotná a naozaj sa im deje to, že im nechodia vôbec novinári na tlačovky, ako už Fico je celkom je až na polutovanie, keď povie, že zasa ste prišli len traja, hej, a stoja tam na tej tlačovke piati. Takže tá ich defenzíva, to je proste jediná možnosť, ktorú majú, a už si na to musíme zvyknúť.
A ešte poviem, že obsahovo hovoriť o tom, že dochádza k rozvratu právneho štátu a spochybňovať ako keby tie procesné veci, je úplne logická stratégia, veď to každý právnik ti povie, že na začiatku treba začať nejakými procesnými vecami, a tak to oni robia, no a robia to tak akože politicky. Čiže to má logiku, oslovuje to nejaký časť spektra, podľa mňa nie je veľké, a že skutočne tá motivácia je, že sú hrozne malá strana už, no.
Hlas vlastne vznikol na vymedzení sa voči Smeru. Tie vzťahy po vzniku toho Hlasu neboli úplne najlepšie. Hlavne teda Robert Fico na tlačovkách nešetril Petra Pellegriniho. Napokon sa v roku 2020 ukázalo, že tieto dve strany sú schopné aj spolupracovať. Myslíte si, že to, že na niektorých partikulárnych veciach boli schopné spolupracovať strany Hlas a Smer, by mohlo naznačiť aj niečo o ich spolupráci v budúcnosti?
No, ja si myslím, že tá ich spolupráca v budúcnosti je veľmi pochybná a takmer nemožná, lebo každý to ťaha iným smerom. Akože je naozaj vidieť, že treba Fico sa tvári, že sa chce zbližovať s Pellegrinim, a pritom mu hovorí, že je zradca. Ale Pellegrini má úplne podľa mňa odlišnú motiváciu, než sa zbližovať s Ficom. On sa proste chce hrať na to, aby s ním ešte niekto po ďalších voľbách išiel do koalície, a je mu jasné, že proste bratanie sa s Ficom a s Blahom mu to môže akurát znemožniť, nie to umožniť.
Ja s tým trochu nesúhlasím, podľa mňa rozhodne povolebná matematika. Súhlasím s tým, že Pellegrini nemá teraz žiadny záujem ako keby bratať sa s Ficom a s Blahom, lebo mu ide o percentá. A potrebujú ich teraz nabrať čo najviac, aby bol on ten, kto si môže vyberať. Lebo môže sa stať, teraz poviem takto, že v tom budúcom parlamente sa ocitne, dajme tomu, Sme rodina. Možno, že sa tam ocitne nejaké spojenectvo KDH, Kresťanskej únie a týchto konzervatívnych poslancov, ktorí nazberajú 6,7%, môžu byť veľmi príjemným koaličným partnerom pre Hlas. Alebo môže sa tam objaviť nová sila. Ale v prípade, že to volebná matematika inak nepustí a že Smer a Hlas budú môcť nejak zostaviť vládu, tak podľa mňa Pellegrini veľmi rád akože utvorí vládu aj so Smerom, ako s takou malou stranou, ktorá tam bude. Myslím si ale, že Pellegriniho terajšia stratégia je, že nabrať čo najviac percent, a cítim v tom to, že v decembri sa rozhodol pustiť napríklad pri očkovaní aj takými ako keby radikálnejšími prúdami, a že občas si dá aj takú prízemnejšiu poznámku o tom, že rizikové skupiny sú v skutočnosti osady a že za očkovaním je biznis farmafíriem, že už chce proste ako keby otrhať ešte Smeru aj tie posledné percentá, ktoré zostali. Chce aj tých radikálnych uistiť, že ale u nás sa nájdete aj vy, u nás ste všetci vítaní.
A skončíme s tou prehliadkou strán parlamentných a ich hodnotenia za rok 2020. Fašistami zaslúžia si byť na poslednom mieste. Ich stratégiou vlastne je spochybňovanie všetkého oficiálneho. V roku 2020 to bola predovšetkým pandémia. Myslíte si, že to spochybňovanie tej pandémie im napokon prinieslo to, čo očakávali? Lebo percentá to veľmi nenaznačujú.
Nie, myslím si, že oni dosahujú svoj strop, špeciálne pri pandémii vyzerajú smiešne. Pre časť toho tvrdého jadra je to možno, že lákavé, ale znovu, my vidíme veľkú kričiacu facebookovú menšinu, a áno, obavy z očkovania má veľká časť populácie, ale aj tá veľká časť populácie sa ukazuje, že sú to voliči Hlasu v skutočnosti napríklad. Čiže tam nemajú dôvod zabrať. A potom naozaj, že podľa mňa tí ľudia, aj ktorí majú problém s Igorom Matovičom, tak vidia, že preboha živého Stanislav Mizík ako minister čohokoľvek, Marian Kotleba ako premiér a Suja ako minister vnútra by tú pandémiu asi nezvládali lepšie. Najvyššie Kotleba si naozaj že veľmi nadbieha takým tým absolútne že prvoplánovými konšpiráciami, ktoré už pre ľudí sú naozaj že zábavné, a to je ten znak šelmy, ktorý ti budú čipovať a podobne. Že to je tak ďaleko od väčšinového obyvateľstva, že sa sami ako keby odsudzujú na to, že to už bude sila, ktorá bude mať 7-8%, bude tu s nami žiť, budeme ju musieť trpieť, ale naviac asi nebudú mať. Akože nerad by som sa mýlil, ale cítim, že to je takto.
Miro, ublížili si skôr fašisti tou často až smiešnou stratégiou popierania úplne zjavných vecí týkajúcich sa pandémie?
No, určite im to nepomohlo, a presne je to tak, že tá konkurencia, ktorá sa týka tejto témy, je tak veľká a dá sa nájsť všade možné, že vlastne to je strana odsúdená. Dušan hovorí, že na 7-8%, ja dúfam, že to bude o 3 roky 4,9.
Na záver sa vás oboch spýtam, dávajú sa želania do nového roka vždycky, tak budem chcieť od vás dve želania, jedno také, ktoré sa týka témy tohto nášho podcastu, že čo by ste si želali, ak teda vôbec novinári môžu vyslovovať nejaké želania týkajúce sa politiky, aby sa stalo v roku 2021 a potom pridajte aj vaše nejaké osobné prianie našim poslucháčom a čitateľom. Dušan?
Ja by som si želal revolúciu kompetentnosti, ktorá ale myslím si, že nepríde. A bohužiaľ mám akože obavy z tých ako keby bližších vecí. Želal by som si, aby logisticky a komunikačne táto vláda napriek všetkým chybám, ktoré má, zvládla očkovaciu kampaň, aby sme do leta naozaj boli väčšinová populácia by bola zaočkovaná. Myslím si, že veľa ľudí naozaj, že 100 000 milióny Slovákov sa budú chcieť dať zaočkovať napriek obavám, ktoré majú, a že s istým upokojujúcim tónom a profesionálnou logistikou by sa ich mohlo presvedčiť, aby sa zaočkovali, samozrejme, ak bude dostatok vakcín. A želanie čitateľom, bol by som rád, keby zostali pri N-ku, lebo denníku N sa nadalej darí a darí sa nám len vďaka ním. Ja mám rád osobne túto robotu stále, aj po tých rokoch, keď sme tieto noviny zakladali. A vlastne som veľmi vďačný, že vďaka našim čitateľom takto nejak prehupávame z tohto zlého roka 2020 do roku 2021, ktorý dúfam, že bude lepší pre nich a dúfam, že bude ešte lepší pre Janko, ako bol.
No ja by som si želal menej hystérie v politike, želal by som si také upokojenie, lebo myslím si, že si to po tých rokoch všelijakých vlád naozaj zaslúžime. Aspoň troška sa pozerať na to, čo tá vláda naozaj robí a nie ako to robí a ako si dopíše cez Facebook s niekým a ako niekomu nadáva do idiotov. To je vec, čo by som si želal. A želal by som si aj to, aby veľa z tých vecí, ktoré tá vláda má vo vládnom programe a sú naozaj dobré, aby proste normálne, reálne vstúpili do života, aby ich neprebijali práve tieto politické súboje. A poslucháčom a čitateľom denníka N by som zaželal veľmi jednoducho, čítajte denník N a buďte prosím zdraví.
Ďakujem vám obom, že ste si našli čas a ja som presvedčený, že či už v tejto alebo v nejakej inej zostave sa určite v podcastoch denníka N budeme stretávať. Ja vám želám šťastný nový rok 2021 a dúfajme, že sa budeme stretávať už aj normálne v redakcii, v kuchynke, bez rúšok v tom roku 2021. Takže nielen do počutia, ale dúfam, že aj dovidenia.